cilvēki jau ir uzņemti, viņi ir izmitināti bijušās mežotnes internāta vidusskolas telpās. Viņi ir pilnībā izolēti no ārpasaules, tā varētu teikt, līdz ar to mēs vēlamies uzsvērt, ka nekāds apdraudējums vietējiem iedzīvotājiem sakarā šo cilvēku izmitināšanu nav. Pašvaldība šobrīd ļoti ciešā sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu, nu, mēs mēģinām tā ātri sakomplektēt to palīdzības komplektu, kas šiem cilvēkiem būtu vajadzīgs, sākot no higiēnas precēm un protams, ēdināšana tiek organizēta. Tā kā, nu, daram, ko varam, lai to viņu uzturēšanos šeit padarītu pēc iespējas tādu cilvēcīgāku.